Борбата да се стане лидер на нацијата се интензивира при приближувањето на денот за гласање во федералните избори. Со само неколку дена пред избори, коалицијата бара да ги придобие пожарникарите кон својата кауза, додека лабористичката партија продолжува со својата кампања околу Медикеј. Двете страни исто така се обвинуваат меѓусебно за неправедно таргетирање на меѓусебните кандидати. Иако шансите на лидерот на опозицијата да стане премиер се зголемуваат, Спотпет, агенцијата, вели дека 85% од обложувачите се уште предвидуваат победа за коалицијата. Шансите за победа на Лајба се на големија од 6 долари 5 центи на 5 долари и 50. И додека на коалицијата веројатноста за победа е намалена за 2 центи на 1 15, таа сепак има предност. И Бил Шотен се уште не се откажува. Во својот најнов напад врз плановите на владата за Медикеј, господинот Шотен вели коалицијата планира да го приватизира Медикеј крадешком. Тој исто така предупредува дека доверливи детали за вакцинација на деца може да паднат во приватни раце под коалицијата. Господинот Шотен вели дека барањето за учество на тендер, објавен на веб страницата на владата Oz Tender во ноември, се обидува да воспостави и раководи Австралијски училишен регистар на вакцинирање. Премиерот Малкам Чембл го негира тврдењето, предпочитајќи да се фокусира на спорот со огорчените пожарникари во Викторија. Во индустријскиот спор, еден државен министер и бордот на Country Fire Authority веќе ги изгубија своите работни места, додека синдикатот United Firefighters Union притиска за нов предпријатиски договор. Голем број од 60.000 доброволци пожарникари ветуваат дека ќе ја извадат својата лутина на Лејба во федералните избори и да ги казнат своите викториски колеги. Господинот Чембл вети дека ќе ги заштити волонтерите и дека ќе го измени законот за fair work или праведна работа за да ја одрази заштитата. Тој вели стабилната влада која што тој ја предводи ќе го заштити волонтерството.
This is the clear choice. A stable government that I lead. Which will protect volunteerism and protect you.
Бил Шотен вели федералните политичари не треба да се вмешуваат во државни прашања. Тој вели господинот Чембл само се обидува да ја сврти ситуацијата во своја полза, додека тој вели него го интересираат решенија.
I'm interested in solutions which improve the safety of Victorians. I'm interested in solutions which speed up the resolution of these matters. These are difficult matters.
Во меѓувреме, двете страни тврдат дека секој лошо ги таргетира кандидатите на другиот. Министерот за имиграција Питер Датон вели забранетите моторџиски банди, Лејба и Синдикатот за градежништво, шумарство, рударство и енергија работат на антикоалициона кампања во неговото седиште во внатрешен Брисбен. Министерот ги има откажано визите на повеќе од 90 странски државјани, членови на моторџиски банди кои служеле време во австралијски затвори. Тој вели дека бандите се намерно насочени против коалиционите места со помош на представници на Лајба. Господинот Датон вели дека Бил Шотен треба да заземе став против ваквото насилничко однесување.
This is obviously a coordinated campaign and I think this is a real test of Bill Shorten's leadership. Does he condone the bikies in the ALP campaign here in Dixon and elsewhere around the country?
Во меѓувреме, господинот Шотен го обвини федералниот министер за правда Майкл Кинен за дејствување неправедно во однос на лабористички кандидат, откако таа даде поддршка на контроверзен исламски проповедник и помогна да се намали неговата затворска казна. Господинот Кинен вели доктор Ан Али, која стои во маргиналното седиште Коен во Западна Австралија, одигра значајна улога во намалувањето на казната на 4 месеци на Джунейд Thorn, кој летал под лажно име. Тој вели писмото на поддршка од доктор Али, доставено до судот за време на процесот на казнување, покажува многу сиромашна способност за оценување од нејзина страна. Господинот Шотен вели дека овие коментари не се во ред. Тој вели председателот Обама, Белата куќа и Министерството за внатрешна безбедност на Соединетите Американски држави ја поканија Ан Али во Белата куќа, но дека не го поканиле и Майкл Кинен.
President Obama and the White House, the Department of Homeland Security in the United States invited Ann Arley to the White House. They didn't invite Michael Keenan. So I don't know if Michael Keenan's jealous of Ann Arley or if there's a sort of political...
И додека Лајба и коалицијата ја продолжуваат својата борба, зелените се надеваат дека тесниот надпревар ќе биде од корист за нив. Тие велат дека ќе се заложат за национално тело за борба против корупцијата во случај ниту една од партиите да не може да освои мнозинство на 2 јули. Лидерот на Зелените Ричард Ди Натале вели малата партија исто така ќе повика за крај на корпоративните донации на политички партии, ќе се бори за правата на барателите на азил и ќе води кампања за животната средина доколку таа се најде во аранжман за поделба на власта. Доктор Ди Натале вели тој е тивко сигурен дека неговата партија ќе има вистинско политичко влијание по изборите. Тој смета дека зелените покажуваат дека политиката не треба да биде коњска трка од два коња, дури и ако делови од медиумите и политичките институции така ја гледат ситуацијата. Според него, тешката политичка реалност е дека тенденцијата кон големите партии се намалува постојано во текот на времето и дека тоа е тренд кој не покажува знаци на одење наназад.
The Greens are demonstrating that politics doesn't have to be a two-horse race, even if parts of the media and political establishment see it that way. The hard political reality is that the vote for the major parties has been dropping consistently.
Двете главни партии се речиси еднакви на изборите додека зелените засега имаат околу 14% од гласовите. Ако овие анкети останат точни на ноќта на гласањето, или господинот Тембл или господинот Шотн, можеби ќе треба да преговараат со доктор Ди Натале и покрај јасно наведеното одбивање да го сторат тоа. За SBS, прилогот го подготви Аменда Кейвл.